Festival Intercéltico, na súa 40 edición, dende o martes, pero groso dos concertos, dende o xoves e ata o sábado. Algo máis que engadir, concelleira?
Nada, que estades todos e todas convidadas, que aquí somos xente moi acolledora e estamos para que veñades a disfrutar e a gozar deste 40 aniversario do Intercéltico, que nos fai tantísima ilusión para Moaña e para o mundo.
Echamos entrevista precisamente con unhas artistas convidadas deste cartel de 2024, Mercedes Peón, Coral Ríos, concelleira de Turismo de Moaña, te vindo a ocasión.
Moitísimas grazas, vémonos no torreiro da festa. Veña.
Radio Voz.
En vacaciones, playa o montaña, sea cual sea tu destino, en Feubert ponemos tu coche a punto. Y además ahorrando, te damos hasta 100 euros en combustible comprando unos neumáticos Pirelli. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
¿Pides un vermú calquera o prefieres agasallarte cun arnao? Mesturado, barrica, branco, feito con uva godello, arnao. Desde Ribadeo, un vermut común a catedral. De distribución Discosta Norte.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Seguimos adiante con outra voz en Radio Voz. Falamos nos vindeiros minutos da Soidade, do Inquisidor, un libro do noso convidado. Alberte Blanco Casal, escritor, enxeñeiro, profesor xubilado de ensino secundario. Alberte, que tal? Bo día.
Bo día.
Un libro que podíamos etiquetar de novela negra histórica, ¿sería correcto?
Ben, non son moi partidario das etiquetas, pero bueno, é unha novela negra, no sentido clásico. Ten tamén elementos de novela histórica, na medida que está situada pois nun marco temporal no século a final do último terzo do século XVI, que contén elementos episodios históricos que aconteceron pois na comarca, pero non é unha novela histórica que desenvolva un determinado acontecemento, non? De forma específica, sino que ten un contexto histórico e ten elementos históricos que ocorreron en esa época aquí en Monterrey.
Bueno, falamos un poquinho da trama da Soidade de Don Inquisidor.
Ben, é unha novela, como acabo de dicir, que está enmarcada pois nese último terzo do século XVI, é unha época moi importante desde o punto de vista da propia comarca, na medida en que, e tamén desde o punto de vista do contexto histórico global, non? Porque coincide coa anexión de Portugal alrededor de 1580, nesa década, se produce a anexión de Portugal en connivencia pois coa casa de Braganza, non? Isto crea pois evidentemente tensións na no que se aquí chamamos a raya, que esa demarcación entre o antigo condado portucalense e a zona galega, e ao mesmo tempo pois coincide pois con unha ebullición importante da Inquisición, a captura de xudaizantes que pasaban de Portugal a Galiza para pasar ao norte de Europa, unha actividade moi importante da Inquisición a esa altura, e ao mesmo tempo pois coincide tamén co momento álxido do Colexio dos Xesuitas en Monterrey, unha especie de universidade que chegou a acadar máis de 1500 alumnos, non? No século seguinte, pero nesa época xa había uns 500 alumnos de distintas partes de Portugal, da zona de Caseabra do resto de Galiza, non? Por lo tanto, é unha época moi importante, con a estadía nesa altura da condesa de Monterrey, dona Inés de Velasco, con unha actividade dos xesuitas, non solamente no colexo, sino tamén desde o punto de vista da confesión en toda a comarca, non? Que trae pois un montón de problemas coa propia Inquisición, que de alguna maneira pois estaba en contra da aparición desta nova orden, porque lle viña a competir, viña lle, digamos, a invadir un territorio que consideraban exclusivo. Entón, digamos que ese é o contexto histórico da novela, na que se producen pois uns asesinatos de mulleres, parecen unhas mulleres mortas na zona de Monterrey, e se empeza a producir unha investigación tanto por parte, digamos, dos xuíces vinculados á Casa de Monterrey como por parte da propia Inquisición, porque había información de que se estaban facendo unhas prácticas extrañas na comarca. Bueno, ese, digamos, que sería pois o contexto da novela, e a trama vai se desenvolvendo pois de acordo con estes elementos ao longo pois de 380 páxinas.
Foi ardua a escolla de material histórico, foi difícil a topar a documentación necesaria para rematar esta publicación, Alberto?
Bueno, hai bastante documentación sobre esa época, non? No condado de Monterrey, hai investigación histórica dos propios jesuitas, con publicacións recentes, hai de hai 15 anos ou 20 anos sobre precisamente os colexios de xesuítas na Galiza, e despois hai bastante información dispersa, non, sobre elementos desa época que é necesario coñecer pois para contextualizar de forma adecuada a novela e que cada lector que entre nese universo se dé a conta de que está polo menos nunha época que está nesa época, non? Porque iso que colleron foron elementos que coinciden pois tanto na vestimenta como na propia socioloxía, pois co que había nesa época. Por lo tanto, sí, todas as novelas, sobre todo as que teñen contido histórico e que é necesario contextualizar, pois levan un traballo previo e incluso paralelo de documentación, sin a cal, evidentemente, a novela pois estaría bastante eivada, non?
Un dos piares deste libro, a importancia do condado de Monterrey. Algo que pasa bastante desapercibido para moita parte dos galegos, non?
Bueno, como eu estaba un pouco na periferia, non, do país, pois evidentemente non é unha comarca coñecida, aínda que agora penso que por cuestións relacionadas pois coa explotación do viño, da viticultura, non, de unha denominación de orixe relativamente nova, pero que ten viños de moi boa calidade que se están exportando a moitas partes do mundo, eu creo que empeza a ser coñecida, non, en ese aspecto, precisamente vinculado a unha explotación económica que xa se facía moito antes, pero que neste momento pois digamos que está, que logra situala pois no mapa pois da realidade económica e cultural do país. E efectivamente hai, bueno, igual que lle pasará seguramente outras comarcas, pero esta probablemente por ser por o interior de Galicia estar afastada pois de, digamos, dos núcleos máis importantes, máis dinámicos, non, do país, pois evidentemente seguramente está en menos coñecida, non? Coido que distintos eventos, bueno, a propia dinámica sobre o Castelo de Monterrey, porque é unha comarca que ten unha historia moi importante. De feito, onde se imprimiu, onde se utilizou a primeira imprenta no país foi precisamente no Castelo de Monterrey, de mans dos condes, ¿no? Para imprimir pois distintos elementos de documentación vinculada á xestión administrativa do propio condado, como tamén do punto de vista religioso, ¿no? O misilao uriense, os primeiros misales que se imprimiron pois no país foi impreso precisamente por impresores, algúns que veñan de Alemania e outros e outras zonas do país, pois sobre todo a zona de que te Salamanca, pois foi impreso aquí, non? Por lo tanto, é unha comarca que efectivamente é desconhecida, pero ten un potencial enorme, tanto actual en canto á actividade da viticultura como con un pasado esplendoroso, non? Que realmente de terse consolidado, pois teria dado pois seguramente outro destino histórico pois á comarca, non?
Temos a falsa impresión, bueno, pregunto, de que a Inquisición tivo menos presencia en Galicia que en outros puntos da península.
Bueno, a Inquisición aquí en na Galiza tuvo un historial bastante movido, ¿no? No sentido en que a propia nobreza laica e religiosa non tiña en absoluto ningún interese en que aparecese aquí, porque era unha forma de invadir competencias, tanto desde o punto de vista laico como desde o punto de vista religioso, non interesaba en absoluto. De feito, pois a Inquisición non se chega a establecer de forma parella, que igual que en Castela, precisamente por esas dificultades, non? Dificultades para atopar un sitio, unha casa, un local, un edificio onde instalarse en Compostela, que se instalan precisamente inicialmente nun edificio que pertenece aos condes de Monterrey, en Compostela, pero debido pois á oposición da nobiliaria que había en aquel momento, pois os inquisidores viñan e ían pois con a mesma facilidade, non? Por lo tanto, sí, aí está perfectamente documentado esa oposición da nobreza e do estamento religioso, incluso pois a nivel de parroquias, non? Non só de parroquias, de bispados, do propio arcebispo, non? Porque efectivamente invadía unha competencia religiosa e política naquela altura que correspondía precisamente pois a pois o arcebispo, os curas parroquiales e obviamente a nobreza, ¿no? Entón non foi ben recibida e non se logrou establecer desde logo desde o inicio igual que ocurriu noutras partes do estado, ¿no?
Que den os primeiros lectores da soidade do Inquisidor, as críticas farán de nunha publicación con ritmo, fácil de ler, que engancha.
Ben, eu creo que sí, a novela eu fixina precisamente nunha lectura fácil e así, con tramas que van como unha novela clásica, unha novela negra clásica, incluso, bueno, podemos tamén decir como unha especie de novela tamén histórica, en certo sentido, donde distintos elementos pois van tecen o que é a trama da propia novela e van levando o lector pois a intentar saber cal é o desenlace, ¿no? Que é un pouco as técnicas que se utilizan ou que utilizamos ou que eu utilizo e utiliza pois a maioria dos escritores para intentar pois enganchar o lector e que non queira abandonar a lectura, ¿no? Un pouco esa a cuestión. En ese sentido creo que está máis ou menos logrado según algunhas críticas que teño xa recibido por parte de lectores e de xente vinculado pois ao mundo da literatura. Espero que sea do agrado, porque o que intento con esta literatura, por unha parte, de entreter, ¿no? o lector que pase un rato agradable, que goce pois da narrativa e da historia que se está contando, e ao mesmo tempo tamén trasladar elementos de coñecemento histórico sobre unha época e un territorio que pois non é coñecido, non son elementos coñecidos, e que teñen a súa importancia, incluso máis alá da propia comarca, ¿no? Porque a cuestión da Inquisición, o que se relata aí por dos enfrontamentos, é algo que trascende totalmente a comarca, é decir, é algo de carácter general. E o conflito pois coa anexión de Portugal é exactamente o mesmo, ¿no? É algo de moita máis trascendencia que na propia comarca, ainda que na comarca tuvo un impacto moi importante, ¿no? Incluso no século seguinte, ¿no? Despois, coa independencia portuguesa e coa guerra de guerrillas, de alguna maneira, pues, na zona da raya, ¿no? E, evidentemente, eu creo que a propia historia tamén, o propio pues, acontecer nesa época de mando dos condes de Monterrey, unha estirpe nobiliaria que tuvo que ver pois co rescate do voto de Galiza en Cortes, non? Que non dependese de Zamora. Ben, pois evidentemente todos esses elementos eu creo que é importante que os lectores galegos coñezan ese pasado, que é un pasado común, non? A nivel do país, e que pois creo que é necesario que explotar, non, e dar a coñecer estos episodios históricos, pois a través dunha ficción que intente pois configurar ese imaginario popular e histórico que todo o mundo debe ter do país, non? Ainda que despois debería, ao mellor, habría que profundizar, non? En no que son os elementos propiamente históricos, pero creo que é importante a divulgación a través da ficción de episodios históricos e de contextos históricos determinados, non?
Neste caso, do século XVI, ata onde nos traslada a soidade do Inquisidor, editada por Xerais, de Alberto Blanco Casal, escritor, enxeneiro, profesor, xubilado de ensino secundario, e que te volven estar conosco en con outra voz de Radio Voz. Alberto, moitísimas grazas, que se xa un éxito e ata vindeira ocasión.
Moitísimas grazas, a vos.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Séptima Romaxe Vikinga do Vicedo, venres 26 e sábado 27 de xullo, na Praia de San Román. O venres pregón e pasacalles con combate entre tropas cristiáns e vikingas.
O sábado ás 12:30, recreación do desembarco vikingo e batalla contra os cristiáns a cabalo, na Praia de Area Grande.
Pola tarde, concurso de traxes vikingos, obradoiros, contacontos, música, gran torneo medieval a cabalo, enterro vikingo e remate cun espectáculo musical de luz e lume, seguido dunha boda vikinga e queimada popular.
Sétima Romaxe Vikinga do Vicedo, venres 26 e sábado 27 de xullo. Agardámoste.
Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz, neste domingo 21 de xullo. Dentro do Plan Social de ENCE, hoxe imos coñecer Amicos, unha asociación que traballa para axudar e formar a persoas con discapacidade. Contan con varios centros en distintos puntos da provincia da Coruña. Deste asunto falaba a nosa compañeira Antía Díaz.
La asociación Amicos trabaja, como ellos mismos explican, con personas que apoyan a personas, apoyando a personas con discapacidad, y es una de las entidades que cuentan con el apoyo del Plan Social de ENCE. Hoy vamos a hablar con Gabriel Rodríguez, el responsable de comunicación en la asociación. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque queremos que nos explique un poquito más qué es el trabajo que hace, cuál es el trabajo que hace la Fundación Amicos, la asociación Amicos. ¿Cómo podríamos resumir el trabajo que llevan a cabo?
Pues nada, en Amicos llevamos más de 20 años trabajando para conseguir la inclusión de cada persona como ciudadano de pleno derecho. ¿Cómo lo hacemos? Pues apoyamos sus proyectos de vida, construyendo una comunidad diversa con concienciación medioambiental y respetuosa con nuestro patrimonio y la cultura, ¿vale? Amicos, tenemos dos centros, ¿vale? En el Barbanza, uh-huh. Tenemos un centro de educación especial que está en Ribeira, y en él apoyamos a niños y niñas desde los 3 años hasta los 21, ¿vale? Allí se les ofrece una enseñanza que está diseñada según las necesidades específicas de cada alumno, ¿vale? En el centro también cuenta con una unidad de atención temprana que está enfocada a los niños más pequeños, desde los 0 hasta los 6 años. Y aquí las compañeras psicólogas, logopedas, psicopedagogas realizan y preparan sesiones individualizadas según las necesidades de cada niño, ¿vale? Luego también tenemos un centro en Boiro, ¿vale?
¿Sí?
Que es el centro integral, que en él tenemos centro de día, un centro ocupacional, un centro residencial y también un servicio de empleo para personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis de daño cerebral, pero también con discapacidad física, ¿vale? No solo intelectual, porque por ejemplo los servicios de empleo y formación también pueden acudir personas con discapacidad, y aquí sería a partir de los 21 años.
Sí.
Y bueno, no solo atendemos a personas en el Barbanza, ¿vale? Actualmente se están atendiendo a más de 900 personas en toda Galicia, ¿vale? Porque también tenemos oficina en Pontevedra, en Villagarcía, en Vigo, en La Estrada. Bueno, tenemos compañeros del Servicio de Empleo y Orientación que dan servicio en todas esas áreas. Incluso este año hemos comenzado en Mérida con un servicio de orientación que pretende que anualmente en Extremadura se inserten a más de 100 personas.
Esto es fundamental, la orientación laboral y la integración laboral en personas con discapacidad. Lo hemos hablado en multitud de ocasiones con distintas entidades. Este es uno de los grandes problemas que tiene la comunidad de personas que padecen algún tipo de discapacidad, las dificultades para acceder al mercado laboral.
Sí, sí, es muy importante. Y bueno, en el área de empleo actualmente, si no me confundo, creo que contamos con 12... compañeros que no solo están en el Barbanza, sino pues que se desplazan a todas las localidades que te comenté, a las distintas oficinas, para atender a las personas con discapacidad en esas zonas, que no se tengan que desplazar las personas con menos recursos, que son,
claro,
las que están buscando trabajo, hasta el Barbanza, sino que seamos nosotros quienes nos desplacemos para facilitarles a ellos pues un poquito más, que puedan recibir orientación. Incluso se preparan itinerarios formativos en esas zonas, ¿vale? Haciendo grupos para realizar distintas formaciones.
Entiendo que, perdón, sí. Perdón que le interrumpía, entiendo que además de los centros de educación especial, de atención, los centros ocupacionales o uh-huh. las unidades de atención temprana, el hecho de contar con un biocentro y un ecoviveiro van por esta línea también, ¿no? Por la línea sí. de ofrecer oportunidades a personas que puedan, pues en estos campos, trabajar.
Claro, sí, nosotros dentro de Amicos de la asociación tenemos Properdis y Servinserta, que son dos, una empresa de inserción laboral y una empresa de inserción, y la otra es de formación, ¿vale? Que es en el ámbito medioambiental, ¿vale? Nosotros esas dos empresas las englobamos en una marca que es la Ecobrigada, que es un equipo de formado por capataces y personas con discapacidad que realizan dos tipos de trabajos, pues trabajos de monte, pues desbroce de monte, cuidado de monte y otro de jardinería, ¿vale? Tienen varios equipos, pues unos son unos equipos de jardinería y otros de para hacer desbroce y cuidado de montes.
Bueno, con todo este trabajo que se lleva a cabo, se logra evidentemente atender a una comunidad importante de personas, a sus familias también, y hay que decir pues que tienen también servicios precisamente de respiro familiar, que es algo importante también. Pero me gustaría también que nos cuente, Gabriel, cuáles son aquellos proyectos que se están desarrollando también al amparo del Plan Social de ENCE.
Pues este año presentamos al proyecto Plan Social de ENCE dos proyectos. Uno lo presentó la asociación Amicos, ¿vale? Y el otro, la empresa de inserción laboral Properdis, que pertenece también al grupo Amicos, ¿vale? Uno sería ENCE Impulsa Odeses, que es el beneficiario es la asociación Amicos, y el otro es ENCE Prointegra, que es el que beneficiario es la empresa de inserción Properdis. Que esto explica un poquito.
Sí,
de
claro, nos gustaría que nos explique cada uno de los proyectos, sí.
Pues mira, ENCE Impulsa Odeses es un proyecto que su objetivo es impulsar la dinamización de los Odeses, pero en los municipios de Pontevedra, ¿vale? Pontevedra y sus alrededores, en Pollo, Marín. ¿Y cómo se hace esto? Pues se realiza a través de acciones inclusivas, de formación, sensibilización y participando escolares y la comunidad, ¿vale? Se pretende que la población local conozca que los ODS y cómo lograr pues conseguir que se implemente. Vale, esto se hace pues realizando talleres y actividades en coles, en general en la población, vale, en la comunidad. Estamos actualmente realizando distintos talleres aquí por la zona. Incluso hace un par de semanas, con los escolares antes de que acabara el colegio, en la Junquera 2 hizo unas actividades con el alumnado a través del juego, ¿vale? Para que conozcan los ODS, hay distintas actividades, pero siempre es a través del juego. Y quienes realizan las actividades y son los dinamizadores son las personas con discapacidad. Vale, nosotros los técnicos sí que les dan un apoyo, pero son ellos los que llevan a cabo la actividad. Y luego dentro de ENCE Prointegra, vale, que es el proyecto de la empresa de inserción laboral Properdis, este proyecto, el objetivo también es en los municipios de Pontevedra, Pollo y Marín, vale, y se trabaja la prevención de los incendios forestales mediante integración en el mundo laboral de personas con discapacidad, ¿vale? Que son las que realizan estas acciones en el terreno, ¿vale? Haciendo labores de desbroce, de franjas de limitación de los montes para intentar pues controlar las masas forestales y que no se produzcan incendios. Vale, pues nada, esos serían los dos proyectos. Los dos proyectos que gracias al apoyo de ENCE, que es una importante oportunidad para nosotros, porque gracias a la financiación se pueden comprar más máquinas, podemos, desarrollar más actividades que sin la financiación pues no podrían tener tanta difusión.
Esto iba a preguntar, ¿qué supone para Micos contar con el apoyo del plan social de ENCE?
Para Micos, pues el apoyo económico de ENCE nos permite lo que te estaba comentando, pues tener más recursos para ampliar el alcance, ¿vale?, de las acciones. Nosotros somos del Barbanza, pues desplazarnos a la zona de un par de furgonetas con usuarios del centro a esta zona para hacer las acciones, pues es un gasto que, bueno, al final tienes que pagar técnicos, tienes que pagar gasolina y, bueno, entonces gracias a esta financiación, pues podemos no solo hacer las actividades en la zona del Barbanza, sino también aquí en Pontevedra y alrededores. Y luego, en la parte del proyecto de ENCE Preintegra, pues lo que te comentaba, pues se pueden comprar nueva maquinaria más eficiente para poder realizar las actividades de desbroce y cuidado de los bosques.
Pues así finalizamos. Le agradecemos a Gabriel Rodríguez, responsable de comunicación de la Asociación Amicos, que haya estado con nosotros comentándonos los proyectos que llevan a cabo, el espíritu también de esta asociación y la colaboración que llevan a cabo con el Plan Social de ENCE. Gabriel, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y un saludo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Thank you. con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Seguimos adelante con otra voz aquí en Radio Voz, 12 horas 36 minutos. Así ya, como cada domingo, en tiempo de todo lo que quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar, con Ana Castro Liz, psicóloga, sexóloga. Antes, hacemos una parada musical, facendo boca do que será a actuación o mércores no Palacio da Ópera da Coruña de Chris Isaac, o que soa.
Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz. I want your sex. I want your sex.
Como cada domingo, saludamos con otra voz de Radio Voz a Ana Castro-Liz, psicóloga, sexóloga. Ana, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día, feliz.
Hoy sí, de nuevo. Muy bien. Descubriendo, contigo descubrimos muchos termos en inglés que se refieren, bueno, pues a algún tipo de comportamientos. Yo creo que no digo si podíamos incluso calificar de sorprendentes. Hoy vamos a hablar do stashing. ¿Qué o stashing, Ana?
Ben, o stashing ven al a digamos a traducirse algo así como esconderse, ¿no? Digamos que o stashing o esconder é cando de unha maneira premeditada non ensinas o teu entorno, a tua familia, os teus amigos a túa nova relación. Obviamente estamos falando de cando levas máis de 6 meses, vale? Porque, bueno, tamén é prudente que levas unhas semanas, 15 días ou un par de meses salindo con alguén e queres estar seguro, non? Pero nesos casos nos cales xa a relación, digamos que con tendencias a ser estable e ocultas a túa parella. Este novo vocablo tamén é moi conocido cando ocultas nas redes sociais que tes unha relación de parella. Incluso esas persoas que están casadas, que non aparecen nin rastro, nin de a súa parella, nin que ten o mellor fillos. Entonces, bueno, saliu moi popularmente para demostrar unha certa disponibilidade, non? A hora de poder ter novas situacións ou novas candidatas ou candidatos a nivel sentimental ou sexual.
Por que se practica? Es decir, que motivos pode haber detrás? Ademais, este último que apuntas, Ana, de practicar eso que se chama stashing, de esa conducta de non dar a coñecer a túa parella.
Bueno, hai varios motivos, pero sobre todo é que xeralmente con o fai non se toma tan en serio a relación de parella porque o mellor pois pode aparentar esa estabilidade pero non o compromiso nin que o identifiquen con unha relación de parella. Despois tamén outro tipo de motivo pode ser perfectamente persoas que teñen de alguna maneira xa pensado deixar esa relación ou porque non están de todo enamorados ou de todos seguros, entonces, bueno, pues que creen que o mellor en pouco tempo poden romper, pues xa non van a máis. Despois tamén son persoas, como dixen antes, que o mellor sí, están a gusto nesa relación, pero que queren manterse disponibles para outras opcións, é dicir, son persoas con tendencia a ser infieles e que, bueno, pues mujeriegos ou hombrediegas que necesitan estar disponibles ou estar no mercado e que así é unha maneira pues, de mostrar aos demais que, bueno, pues, que poden atacarles que eles están libres.
Bueno, é curioso, eh? En todo caso, a parella ocultada a que, digamos, sufre ou estás en faino consciente ou inconscientemente e no primeiro caso, si é consciente de que a súa parella pues, trata de ocultarla, supoño que será un feo, será unha situación moi incómoda, non?
Claro, a ver, hai que ter en conta como se pode sentir unha persona que se lle fai ese xestín ou que está xaxeada. Non? Son persoas que realmente danse conta que non están, non son presentes, non? Na vida da súa parella, non comparten nada da súa vida en común, porque generalmente, a ver, se son persoas que xa non te involucran na vida social, na vida familiar, que che queda? O que ti fas de portas para dentro na túa casa, se convives, non? Entón son persoas que xeralmente acaban tendo problemas de autoestima porque non se sinten o suficientemente boas ou especiales para que a súa parella quera compartir algo con eles. Son persoas que fácilmente podan pensar que a súa parella se avergonce delas. Ollo, que como dixen antes, e contestando que me dices, Félix, que non me olvido, sí que premeditado, porque as persoas que o fan sabendo que o fan. É dicir, temos que diferenciar a esas personas que son moi tímidas, que son moi reservadas, que teñen problemas incluso de relacionarse ca súa propia familia ou amigos, que non presentan as súas parellas pues, porque non saben como conectar diferentes áreas da súa vida. Non, non. O xasting son persoas que de forma consciente non amosan a súa parella o seu entorno. Entón, tamén para rematar de como se pode sentir unha persoa xaxeada, que son persoas realmente que van a generar moita desconfianza hacia a súa parella, porque aparte de todos esos sentimentos de inseguridad e de baixa autoestima, pues sempre van a estar sospeitando si realmente a súa parella, cando se vai de casa e lle dice que, bueno, pues vai a comer con seus pais ou ten unha reunión con seus amigos, pues o mellor pensan que pode estar con outra persona, que tampouco ten por que non ser así. Entonces, son situacións nas cales hai moita ocultación, moita inseguridade e, sobre todo, son relacións tirando a tóxicas, porque quen os soporta acaba normalizando que non se lles teña en conta. Entonces é unha forma de maltrato que se conoce como ninguneo, ¿no? O sea, te acabas deixando que te ningunen.
Serían amores de alcoba exclusivamente. Podemos utilizar esta bella expresión, quero decir, a persoa que fai isto do stashing, ou como ti dis, Ana. Ao final, o único que busca da súa parella é unha relación só carnal, e non ter, digamos, outra vida social con ela.
Sí, máis que dar tamén é o que faz de portas pa dentro. Está claro que o mellor o que buscas, pois, ter un compañeiro, compañeira sexual, pero tamén un compañeiro de piso, porque moitas veces, pois, isto pasa con persoas que conviven xuntas. E, bueno, a veces eu atopome casos en terapia parella que preguntas xente que leva 2, 4, 6 anos, 8 anos que conviven xuntas, e empezas a facer preguntas, e xente que non conoce a familia do outro, non? Entonces, xente que non solo fai por un tema sexual, sino por un tema de separación. Bueno, pues convive con esa persoa ten unos gastos en común, do piso, incluso teñen un piso a medias, incluso hai xente que incluso, mira que che vou contar, hasta pode ter fillos, vamos, coñeceron a familias de un do outro, pues, no momento de dar a luz, pero son xente que, ao mellor, pues, por suposto, nin tuveron unha ceremonia de matrimonio, non teñen ceremonias de bautismo de fillos. Son persoas que manteñen moi ao margen as familias, non se juntan nin en fechas señaladas, nin aniversarios, nin en navidades. Entonces é como unha forma tamén de que quen o fai de seguir mantendo esa esencia casi adolescente, non? De que cando ti tiñas en exclusividade os teus pais, e, bueno, moitas veces atende, cando vamos a buscar o orixen, a xente que o mellor xa pasou por unha gran ruptura sentimental, donde, bueno, houve moito sufrimiento porque había conexión con familias de orixen, xente que non quere volver a pasar por lo mismo. Ou tamén, como máis característico, xente que polo que seña se avergonza da parella. Vale, pois porque o mellor non cumple cas características que esperaban para ti os teus pais, porque é maior que a ti, é máis, moito máis nova que a ti, ten outro nivel cultural, pertence a outro tipo de etnia cultural. Entonces, sempre hai detrás algo de vergonza e tamén algo de falta de compromiso. Moita xente siga aí mantendo estas relacións, pois sempre esperando, bueno, a ver se aparece algo mejor, non? Pero a mellor vanche pasando un ano, 2 anos, 3 anos, e sigues con esa persoa, pero non estás enamorada. Pero bueno, hai unha relación cordial, obviamente non é moi conflictiva, porque senón non aguantarías tanto. Entonces, digamos que a característica é que a convivencia dáse ben, ou ven, cada un convive na súa casa, que tamén é algo bastante típico.
Bueno, cando os dous, os membros dunha parella, cando os dous practican isto do stashing ou stashing, a relación é máis sana, quero dicir, porque xógase de igual a igual, non?
Claro, porque realmente, bueno, si os dous le dan un mismo tipo de xogo a hora de vincularse, pois non hai maior problema, que tamén é algo que se suele dar bastante, algo característico de que te podes atopar nas parellas de hoxendía, de tanto de que están extremadamente unidas ás súas familias, amistades, como xente que non mezcla para nada os círculos sociais ni de un ni do outro. Entonces, bueno, cando é así, é unha maneira en que os dous, bueno, pues lles vai ben isto, pero claro, aí os dous teñen as mesmas premisas, non se queren comprometer máis, ou tamén non saben como conectar esas círculos. Non nos olvidemos que hai moitas persoas que teñen falta de habilidades sociais, é dicir, co mellor, pues, son máis tímidos, máis retraídos a hora de relacionarse, e non saben como mezclar, ¿no? Un amigo con unha familia, unha parella con un grupo de amigos, ou esta xente con mellor, pues, eu que sei, pues, que pertence a algún tipo de actividade cultural, sempre dice sí, a miña parella, pero pasa o tempo e a súa parella por ali non lle ven o pelo, ou xente que ten as redes sociais e non saca ningún tipo de foto, bueno, co cal tamén está ben, ojo, pero bueno, a veces, non, hai xente que dice, bueno, saco algo para que tamén a xente sepa, non, que por aquí non me entren que teño parella. Entonces hai xente que eso leva dunha maneira moi extrema, que aparentemente poda rozar con un exceso de timidez ou de secretismo, pero realmente para que se dé o stashing é persoas que realmente non se comprometen de forma consciente, non o fan porque ten un problema de relacionarse.
Esta é unha conducta propia dos tempos que vivimos ou de algún xeito xa se manifestaba no pasado, Ana?
Bueno, é algo que non é novo, Félix, é algo que se deu sempre, ahora se lle pongo ese nome, é dicir, o que é ocultar ou esconder, o fixo de toda a vida, os mujeriegos cando teñen dobles relacións, non? Sobre todo as persoas que teñen doble vida, é dicir, que teñen unha muller, unha parella, estable, esperando, que o mellor polo que seña teñen traballos comerciais ou que viaxan pola semana, é que pola semana están camante e o fin de semana chegan á súa casa xunto á súa muller e fillos e realmente, bueno, pues ven á casa, miro un pouco como está o percal, pero despois sempre ás noites salen cos seus amigos porque, claro, teñen que desafogar. Isto é algo que se dá de toda a vida. Personalidades que máis podan cumprir con este perfil, pois dende narcisistas, mujeriegos, persoas que teñen trastornos da personalidade, persoas con trastornos adaptativos, e despois tamén algo que conleva as persoas que fan isto, son persoas que, claro, teñen un nivel de estrés e de ansiedade moi alto, porque, claro, o feito de, a veces, ter que ocultar, ter que mentir, ter que... eso levache a desarrollar moitos tipos de problemas a nivel emocional que despois o pagan pues, tendo depresión ou incluso bueno, pues, tendo baixas laborales por todo este tipo de situacións que se lles escapan.
Sí, estresante ten que ser moito, grave que sí. Bueno, pues curioso, esta conduta, este stashing, ocultar a tua parella, ter tela, pero que non se saiba, non? Podemos decir.
Claro, pero bueno, que tamén a hora de dar a coñecer, que tamén é moi interesante, non? De estos espacios, neste caso radiofónicos, ou non, que me deixas ti a posibilidade de poder falar, Félix, e detectar, non? É dicir, hai moita xente que dirá, ai, mira, non sabía deste nome, vale, estupendo, vamos a poñer nombre a isto. Pero o interesante é que si alguén nos está escoitando e lle sucede algo así, xa non solo de que o faga, porque quen o fai, pois o mellor vai lle ben facelo. Pero sobre todo, si nos escoita alguén que o este recibindo, é dicir, que se sinta ou que se sinte que o ocultan frente aos demais, que sempre se está preguntando, pero por que me fai esto, a ver si dentro dunha semana ou 15 días na próxima festa, a ver si me leva, a ver si me presenta a familia, e che van dando largas, cando alguén leva así 3-6 meses, podeste facer unha idea que é un comportamento habitual nesa persoa. Entonces non recomendo a unha persona que lle suceda isto, que esteña esperando a ver cando sucede ese cambio, que poñas cousas claras, e se si realmente lle apetece outro tipo de relación máis clara, máis directa, máis conexionada con outros círculos sociais da súa parella, porque o mellor esa persona xa o fai, pois que poña límites, que dea tempos, e se si eso non se cumple, pois que se vaya de aí.
Que tome medidas.
Efectivamente.
Bueno, pois, insisto, é ben interesante coñecer o comportamento de negar a unha parella, ou de, cando menos que non se saiba que esta existe, e que ten, nome, como decías, está sin. Recordamos como a xente pode ponerse en contacto contigo para consultas de parella, de amor, de sexo. Ana.
Pois moi ben, pois podense poñer en contacto comigo polas miñas redes sociais, Félix, buscándome como Ana Castroliz, poñen en Google ese nome, aí aparezco, teño página web, Facebook, Instagram, co mesmo nome. Tamén poden buscar información sobre estos temas no meu canal de YouTube, tamén como Ana Castroliz, e todas as persoas que queren que irán conmigo ter unha cita online ou presencial na cidade de Lugo, podeme chamar ao teléfono 658-750-625.
Ana, moitísimas grazas e ata vindeiro domingo, que será xa o de remate, porque despois xa estaremos no mes de agosto.
Moi ben, Félix, pois nada, que teñas bon día e un bico moi grande a todos os ointes.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¿Pides un vermú calquera o prefieres agasallarte cun arnao? Mesturado, barrica, branco, feito con uva godello. Arnao. Desde Ribadeo, un vermut como unha catedral. De distribucións Discosta Norte.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Minuto e medio para alcanzar as 13 horas para completar a terceira hora de Con Outra Voz de Radio Voz. Hemos contado dunha nova de última hora. Un veciño de León, nado en 1962, finaba onte sábado pasada a unha do mediodía tras precipitarse o mar cando trataba de facerse un selfie coa cámara do seu teléfono móvil nos cantís xunto a banco de Loiva na costa de Ortigueira. Non se sabe se o home estaba de costas ao mar e achegouse demasiado o borde, a beira das rochas, ata esvarar, ou se estaba de frente, ou sufriu un mareo. O caso é que precipitouse o mar, onde o helicóptero Pesca 2 de Gardacostas de Galicia rescataba o seu corpo coa xuda dun buzo local. A vítima caeu dende unha altura de entre 25 e 30 metros, segundo precisaron dende o GES de Ortigueira. Bueno, pues terrible nova a de onte, coa morte deste home, tratando de facer un selfie que ao final costoulle a vida. Recordemos o que nos comentaba Ana Laje ao comezo do noso programa en canto ao tempo. Anticipamos que vamos ter agora xa pois unha serie de días de tempo seco e solleiro.
Hola, que tal? Moi bo día. Pola tarde vai facer moito sol. De feito, agora xa na metade sur de Galicia os ceos están completamente despexados. E máis que na metade norte, no terzo norte de Galicia é onde están os ceos con abundantes nubes. Progresivamente esas nubes vanse disipando e quedará un día de tempo seco e soleado.